Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Danas je petak, 13. novembar. Ovo su najvažniji naslovi emisije. U Crnoj Gori u protekla 24 sata 5 osoba preminulo od COVID-19. Više od 40% građana poštuju preporučene epidemiološke mjere, pokazalo istraživanje agencije Ipsos. Bivši hrvatski premijer Ivo Sanader nepravosnažno osuđen na 8 godina zatvora u slučaju Fimi Media. Kina čestitala Joe Bidenu na izboru za predsjednika Sjedinjenih Američkih Država. Zbog stava kandidatkinje za ministarku Vesne Bratić da se u Crnoj Gori žene nalaze vrlo često u onom položaju koji same izaberu, 7 nevladinih organizacija traže od mandatara Zdravka Krivokapića da povuče njenu kandidaturu. Maja Rajčević iz Centra za ženska prava.
Problematično je što takav njen stav nije drugačiji od neoliberalnog stava koji je zagovarala prethodna vlast, a to je da su siromaštvo i deprivacija crnogorskog stanovništva jedino njihov gubitak i njihova odgovornost. E pa smatramo da je vrijeme za promjene i mi od njih nećemo odustati samo zato što je u pitanju kandidatkinja, a ne kandidat.
A kandidatkinja za ministarku Vesna Bratić dospjela je u centar pažnje javnosti ne samo zbog izjave o ženama. Naime, brojne reakcije izazvala je i njena izjava o uklanjanju Njegoševog mauzoleja sa Lovćena.
Pa neka se prebaci mauzolej, sad hvala Bogu ima tehnike, ima tih svih tehnoloških i tehničkih mogućnosti, kapela da se vrati gdje je mjesto, mauzolej također negdje niže, jer svakako ne treba da stoji tamo gdje stoji.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
U opštoj bolnici Bar od posljedica COVID-19 u protekla 24 sata preminula su 4 pacijenta, kazao je direktor te zdravstvene ustanove Dragoslav Tomanović. Pacijent iz Murine, koji je bio pozitivan na koronavirus, preminuo je u opštoj bolnici u Beranama. U Beranskoj bolnici 7 pacijenata ima tešku kliničku sliku, a u opštoj bolnici u Nikšiću 6 pacijenata koji su pozitivni na koronavirus životno su ugroženi, saopšteno iz te zdravstvene ustanove. Preko 40% građana poštuju preporučene epidemiološke mjere, razmak maska ruke, dok 1/4 navodi da nosi masku u zatvorenom, ali ne i na otvorenom prostoru, pokazalo je istraživanje agencije Ipsos. Prema tom istraživanju, koje je Ipsos proveo u oktobru uz podršku UNICEF-a i britanske ambasade u Podgorici, većina građana kazala je da primjenjuje razne mjere prevencije protiv širenja koronavirusa. Građani, njih 99%, češće peru ruke, 83% razgovara s drugima na razmaku od 1 do 3 metra i izbjegava rukovanje. 81% nose masku za lice u zatvorenom prostoru, dok 80% izbjegavaju kućne posjete, navodi se u saopštenju UNICEF-a. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da je njegova izjava o Nagornom Karabahu, na koju je burno reagovao dio kosovskih političkih zvaničnika, bila veoma precizna i jasna. Govorio sam o potrebi da izbjegnemo politiku zamrznutog konflikta, kazao je Vučić. Rekao sam da je konflikt u Nagornom Karabahu bio zamrznut, pa onda odmrznut i da bilo ko u budućnosti može da nas dovede do katastrofe i do sukoba, što nam nije potrebno, rekao je Vučić novinarima u beogradskom naselju Batajnica. Zvaničnici NATO-a odbili su da prokomentarišu paralelu koju je šef srpske države povukao između Kosova i Nagornog Karabaha. Na ime i sjedišta alijanse je samo navedeno da misija KFOR-a koju vodi NATO ostaje u potpunosti usredsređena na sprovođenje svog mandata UN-a da obezbijedi sigurno i bezbjedno okruženje i slobodu kretanja za sve zajednice na Kosovu. Također nastavljamo da podržavamo dijalog Beograda i Prištine uz pomoć Evropske unije kao jedino trajno političko rješenje za stabilnost na Kosovu i u širem regionu Zapadnog Balkana, naveo je jedan zvaničnik NATO-a u pisanom odgovoru za Radio Slobodna Evropa. Bivši premijer Hrvatske i predsjednik Hrvatske demokratske zajednice Ivo Sanader proglašen je krivim i nepravosnažno osuđen na 8 godina zatvora za izvlačenje novca iz državnih institucija i kompanije u aferi Fimi Media, objavila je televizija N1 Hrvatska. U ponovljenom suđenju krivima su proglašeni nekadašnji stranački blagajnik Mladen Barišić i blagajnica Branka Pavošević, dok je HDZ sud proglasio odgovornim. Jedan od najpopularnijih pjevača bivše Jugoslavije, Krunoslav Kićo Slabinac, osječki pjevač, gitarista, kompozitor i aranžer, preminuo je jutros u Zagrebu u 77. godini. Slabinac se od kraja jula nalazio na liječenju u kliničko-bolničkom centru Rebro u Zagrebu, gdje je imao operaciju srca.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Kina je čestitala Joe Bidenu na izboru za predsjednika Sjedinjenih Američkih Država gotovo sedmicu nakon što je demokratski kandidat proglasio pobjedu. Poštujemo izbor američkog naroda, rekao je portparol Ministarstva spoljnih poslova Kine Wang Wenbin. Uz čestitke Bidenu i novoizabranoj potpredsjednici Kamali Harris, portparol je kazao i da će rezultati biti potvrđeni u skladu sa američkim zakonima i procedurama.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Dio uticajnih ženskih nevladinih organizacija zabrinut je zbog stavova koje je iznijela kandidatkinja za ministarku prosvjete, kulture, nauke i sporta u budućoj vladi Crne Gore Vesna Bratić o ženama i njihovom položaju u društvu. Bratić je naime nedavno ocijenila da se žene vrlo često nalaze u onom položaju koji same izaberu, zbog čega dio nevladinog ženskog sektora traži od mandatara Krivokapića da povuče njenu kandidaturu. O tome Lela Šćepanović.
Zbog iznijetog stava kandidatkinje za ministarku Vesne Bratić da se, citat, u Crnoj Gori žene nalaze vrlo često u onom položaju koji same izaberu, kraj citata, sedam nevladinih organizacija koje se zalažu za rodnu ravnopravnost, tražile su otvorenim pismom od mandatara Zdravka Krivokapića da povuče njenu kandidaturu. Bratić je stav iznijela na okruglom stolu položaj žena u crnogorskom društvu. Radio Slobodna Evropa je posredno stupio u kontakt sa Vesnom Bratić, kandidatkinjom za ministarku, inače univerzitetskom profesoricom, koja je kazala da neće davati izjave medijima do preuzimanja resora. Da je neprihvatljivo rešenje da Vesna Bratić bude na čelu resora prosvjete, nauke, kulture i sporta, smatraju nevladine organizacije Anima, Crnogorski ženski lobi, Centar za ženska prava, Centar za građansko obrazovanje, Sigurna ženska kuća, Prima i Snažna mama, koje su u pismu mandataru navele da su duboko zabrinute zbog stavova Bratić. Ispred NVO potpisnice Centra za ženska prava, Maja Rajčević za naš program objašnjava zašto je Bratić neprihvatljivo rešenje.
Ako osoba zadužena za kreiranje obrazovne i kulturne politike nema kapaciteta da prava žena shvati kao temelj demokratske promjene, ako nastupa sa pozicije moći slijepa za strukturne nejednakosti koje žene, posebno žene iz marginalizovanih grupa, osvećuju u ostvarivanju sopstvenog potencijala, kako možemo očekivati da taj suštinski važan resor radi na suzbijanju ovih nejednakosti i ostvarivanju istih prava za sve?
U pismu mandataru u Krivokapiću sedam nevladinih organizacija navodi da Bratić, citiram, pokazuje visok stepen neznanja i neosviještenosti o položaju žene u savremenom društvu. Kraj citata. Osuđujući sve seksističke napade na Vesnu Bratić, Maja Rajčević kaže da se civilni ženski sektor godinama bori za promjene duboko ukorijenjenih stavova o ženama i naglašava.
Problematično je što takav njen stav nije drugačiji od neoliberalnog stava koji je zagovarala prethodna vlast. A to je da su siromaštvo i deprivacija crnogorskog stanovništva jedino njihov gubitak i njihova odgovornost. E pa smatramo da je vrijeme za promjene i mi od njih nećemo odustati samo zato što je u pitanju kandidatkinja, a ne kandidat. Na kraju krajeva borile smo se za kvote da bi na mjesta odlučivanja došle progresivne žene koje razumiju ovu tematiku i koje će da unapređuju položaj žena, a ne da ugađaju većinskoj javnosti ograđujući se od feminizma kojim je zapravo i omogućio da budu tu gdje su.
Mandatar Zdravko Krivokapić je uprkos kritikama koje su iznijete zbog ranije iznijetih stavova Vesne Bratić, koja danima u žiži crnogorske javnosti, obrazlažući sinoć njenu kandidaturu na televiziji Vijesti, kazao da su to, citat, njeni lični stavovi, kraj citata, te da se prilikom izbora Vesne Bratić rukovodio elementima stručnosti i naučnog doprinosa. Citiram, ovo što se desilo treba da smatramo da bude prošlost i da vidimo šta će biti u budućnosti, kraj citata, kazao je između ostalog Krivokapić na televiziji Vijesti. Maja Rajčević za naš program kaže da još nijesu od mandatara dobili odgovor da li će povući kandidaturu Bratić i napominje da su i ranije pisale mandataru zbog položaja žena u društvu i problema sa kojima se svakodnevno suočavaju. Rajčević naglašava da od mandatara Krivokapić očekuju da na mjesto ministarke prosvjete i kulture imenuje neku ženu koja ima više znanja i razumijevanja ženskih ljudskih prava.
I pitanja rodne ravnopravnosti, jer kao što sam navela, resor obrazovanja i resor kulture ključni je za mijenjanje nekih negativnih tradicionalnih stavova koji su žene doveli do pozicije da ne mogu da ostvare svoja prava i da u svakodnevnom životu, na radnom mjestu, u sudskim postupcima doživljavaju institucionalnu diskriminaciju sa kojom se mi iz Centra za ženska prava godinama borimo i kroz to pravno zastupanje koje pružamo ženama. Dakle, svi naši zahtjevi zapravo su zasnovani na jednom dugogodišnjem iskustvu, nisu proizvoljni, nisu neutemeljeni i očekujemo da ih mandatar na takav način i sagleda i postupi.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
slobodnaevropa.org.
Šira javnost u Crnoj Gori nije čula za profesoricu Vesnu Bratić dok je mandatar Zdravko Krivokapić nije kandidovao za ministarstvo koje će pokrivati zajedno prosvjetu, nauku, kulturu i sport. Tada su prenošene njene objave na Facebooku kojima nije sporila da je srpski nacionalista, da je najpoznatije kolumnistu na Balkanu i borca protiv nacionalizma i političkog primitivizma nazvala ustašom, a u svojim javnim izjavama je glorifikovala narod kojem pripada, a ujedno među onima koji se nacionalno izjašnjavaju kao Crnogorci našla produkte etničkog inženjeringa. Detaljnije Srđan Janković.
Gostujući i predstavljajući se uglavnom na srpskim nacionalnim medijima i preko sopstvenog Facebook profila, profesorica Vesna Bratić, kandidatkinja za buduću ministarku po izboru mandatara Zdravka Krivokapića, ne spori svoj srpski nacionalizam, definišući ga isključivo kao ljubav prema svom narodu. Govoreći o građanima koji se izjašnjavaju Srbima, profesorica Vesna Bratić navodi isključivo pozitivne osobine.
U biću srpskog naroda ne postoji rasizam, ne postoji šovinizam. Srpski narod nije onakav kakvim se u medijima predstavlja već duže vremena. Srpski narod je jedan vrlo inkluzivan narod. Ja se sjećam...
Međutim, kada govori o etničkim Crnogorcima u intervju za srpsku televiziju, profesorica Bratić tu izdvaja grupaciju nastalu, kako kaže, etničkim inženjeringom, za koje ima i adekvatna imena.
Najveće poniženje za etničke Crnogorce, za one ljude koji se zaista etnički osjećaju Crnogorcima, ne Novocrnogorcima, Montenegrinima, Dukljanima, Milogorcima, kako zovemo one koji su pristali da budu dio eksperimenta etničkog inženjeringa.
Povodom višegodišnjeg zahtjeva Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori da se na vrh Lovćena, pored Njegoševog mauzoleja, podigne i kapela, profesorica Bratić je u razgovoru za Radio Svetigoru otišla dalje, pa se založila za potpuno uklanjanje mauzoleja, što ni sveštenici mitropolije nisu pominjali.
Pa neka se prebaci mauzolej, sad, hvala Bogu, ima tehnike, ima tih svih tehnoloških i tehničkih mogućnosti, kapela da se vrati, gdje je mjesto, mauzolej također negdje niže, jer svakako ne treba da stoji tamo gdje stoji.
Da bi dokazala da u Crnoj Gori žive Srbi, od mnogobrojnih argumenata Bratić je istakla razgovor sa svojom babom.
Pitala sam je, bako, zašto se sve nevijeste udaju u bijelom, a vi Crnogorke u crnom? Ona kaže, to je sine korote za Kosovo.
Iako je Vesna Bratić na čelu nevladine organizacije, ona drugu nevladinu organizaciju kvalifikuje huntom zbog inicijative da se na predstojećem popisu izbace pitanja o vjeri, naciji i jeziku.
To je u stvari jedan od niza autogolova koju ta neka kvazipatriotska elitna NVO, da kažem, hunta, kojom pokušava da na neki način, pretpostavljam, sabotira novu demokratsku vlast.
Pod posebnu lupu javnosti su bile Facebook objave buduće ministarke, među kojima se može naći kletva, pominjanje četništva, ali i obračun sa najpoznatijim kolumnistom na Balkanu i trodecenijskim borcem protiv nacionalizma i primitivizma Borisom Dežulovićem, koga je zbog kritičkog osvrta na litije nazvala ustašom i magarcem. Profesorica Vesna Bratić je doktorirala na američkoj književnosti na Univerzitetu u Beogradu, a radi na Filološkom fakultetu u Nikšiću. Kada je aktuelni mandatar Zdravko Krivokapić ušao u izborni proces, Bratić je preuzela čelnu poziciju u nevladinoj organizaciji pod nazivom Ne damo Crnu Goru. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
slobodnaevropa.org.
U istraživanju Centra za demokratsku tranziciju i partnerskih organizacija navodi se da je dosadašnja politika Evropske unije imala ograničeni uticaj na vladavinu prava u zemljama regiona. da je pored formalnog usklađivanja s pravnom tekovinom Evropske unije očigledno da se ne ostvaruju željeni efekti, te da države regiona stagniraju, pa čak i nazaduju na polju demokratije. To je između ostalog rečeno na konferenciji Zapadni Balkan i Evropska unija, demokratska konsolidacija kroz ispunjavanje političkih kriterijuma, koja je danas otvorena u Podgorici. O tome Jasna Vukićević.
Skupština Crne Gore odlučno u namjeri da ostvari sve što je zacrtano kao prioritet aktuelnog saziva, kazao je predsjednik Skupštine Aleksa Bečić na konferenciji Zapadni Balkan i Evropska unija, demokratska konsolidacija kroz ispunjavanje političkih kriterijuma.
Ispunjavanje evropskih standarda u dilu političkih kriterijuma znači jačanje vladavine prava, udaranje čvrstih temelja za institucije sistema i njihovu dalju izgradnju, kao i nepokolebljivo, principijelno i neselektivno poštovanje ljudskih i manjinskih prava. U tom smislu, Skupština Crne Gore je potpuno svjesna svoje uloge u savladavanju izazova i odlučna je u namjeri da u potpunosti ostvari sve ono što je zacrtano u agendi prioriteta ovog 27. saziva.
Bečić je kazao i da poruke evropskih partnera upućuju na potrebu ubrzanja reformi u Crnoj Gori.
Čvrsto vjerujem da će ovome doprinijeti mirna i demokratska tranzicija vlasti, koja će rezultirati dinamičnijem usvajanju evropskih standarda i time bržem zatvaranju preostalih poglavlja. Svjesni smo veoma činjenice da bez efikasnijeg rješavanja izazova na koje se ukazuje izvještaj Europske komisije i u drugim relevantnim dokumentima ne možemo jačati institucije i vladavinu prava.
Ambasadorka Evropske unije u Crnoj Gori, Oana Kristina Popa, je u video poruci pozvala sve činioce na javnoj sceni da zajedno rade u ispunjavanju evropskih ciljeva. Uz ocjenu da je Crna Gora predvodnik evropskih integracija u regionu, Popa je kazala da biti predvodnik ne treba biti jedini cilj tog procesa.
It is time for the new parliament to foster broad cross-party consensus.
Vrijeme je za novi parlament da obezbijedi širok konsenzus i u praksi potvrdi predanost agendi evropskih reformi u Crnoj Gori. Trenutak je da ojača svoju zakonodavnu poziciju i pokaže posvećenost otvorenom i inkluzivnom dijalogu u više oblasti, uključujući i izborne reforme. Nova vlada će trebati produbiti i ubrzati političke i ekonomske reforme kako bi još više približila Crnu Goru Evropskoj uniji.
Montenegro closer to the EU.
Izvršni direktor CDTA Dragan Koprivica je kazao da istraživanje te i partnerskih organizacija iz regiona ukazuje da je dosadašnja politika Evropske unije imala ograničeni uticaj na vladavinu prava u državama Zapadnog Balkana.
Pored formalnog ispunjavanja postavljenih zadataka i postepenog usklađivanja s pravnom tekovinom, postalo je očigledno da se ne ostvaruju željeni efekti, da države regiona stagniraju, pa čak i nazaduju na polju demokratizacije. Ni u jednoj od država Zapadnog Balkana nije ostvarena ravnoteža vlasti, već je izvršna vlast zadržala dominaciju nad parlamentima i pravosuđem. I to će, čini se, biti ključni zadatak crnogorskog, a i drugih parlamenata. Napraviti preraspodjelu moći ne na način kako to odgovara moćnima, već kako to ustavi zemalja propisuju.
Koprivica je dodao i da su zarobljena država te endemska korupcija samo neke od sintagmi kojima organizacije civilnog društva, analitičari, ali i međunarodne organizacije sve češće opisuju stanje u državama Zapadnog Balkana.
U vremenu zaokupljenosti Unije unutrašnjim reformama u državama Zapadnog Balkana je došlo do rasta populizma, etnonacionalizma i njegove prateće retorike, došlo je do unutrašnje polarizacije i zaoštravanja bilateralnih odnosa. Naše države moraju konačno osigurati poštovanje principa nemiješanja unutrašnja pitanja susjeda. Otvorenim regionalnim pitanjima mora se komunicirati i problemi se moraju rješavati kroz diplomatske i političke mehanizme saradnje, a ne kroz prljave poruke poslate preko glasnika u lojalnim medijima. Osjetljivost naših društava, institucija i procesa na regionalne potrese razlog je što Europi moramo dokazati da smo zreli da samostalno rješavamo i unutrašnje i regionalne probleme.
Organizatori regionalne konferencije o ispunjavanju evropskih političkih kriterijuma na Zapadnom Balkanu su Centar za demokratsku tranziciju i Skupština Crne Gore, a tokom dana će se razgovarati o ulozi parlamenta i civilnog društva u tom procesu. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
U najnovijem mostu Radija Slobodna Evropa vođena je polemika o političkom nasljeđu nedavno preminulog mitropolita Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori Amfilohija Radovića. Učesnici polemike bili su dva politička analitičara iz Beograda, Cvijetin Milivojević i Tomislav Marković. Bilo je priča između ostalog i o tome kakva je bila Amfilohijeva uloga u ratovima 90-ih i da li se razlikovala od djelovanja velikodostojnika drugih vjera, te zašto je Amfilohije podržao Radovana Karadžića i Ratka Mladića. Pripremio Omer Karabeg.
Gospodine Markoviću, mitropolit Amfilohije je ostavio velikog traga i u regionu. Kako biste vi ocenili njegovu ulogu 90-ih godina?
Nije problem samo u 90-im godinama, već to je on sve vreme nastavio da sprovodi istu vrstu nacionalističke politike do svog kraja. On je u tome bio dosledan. Pre 10-ta godina organizovan je u Dubrovniku neki pravoslavni sabor na kome je Amfilohiju zabranjen dolaziti, jer on je govorio da Dubrovnik je crnogorski grad i išao je kada su rezervisti napadali Dubrovnik i išao da ih bodri uz guslo. Da ne pominjemo one njegove izjave koje nisu ni tako davne, to je od pre 5-6 godina, to kada je opravdavao istragu Poturica, kada je govorio kako je vladika Danilo to mogao da uradi, pa je to opravdavao. Jeste strašno pobiti ljude, ali još je strašnije duhovno pogubiti ljude i da su to lažni ljudi i lažne vjere. To je strašna dehumanizacija i to je sve vreme ista nacionalistička priča. Također to što nije priznavao crnogorsku naciju i govorio da su crnogorci potopili Milovana Đilasa i da je crnogorska nacija izmišljena u Titovoj i Đilasovoj laboratoriji i da u istoriji nikad nije postojao crnogorski narod. Da ne pričamo o pohvalama majci Radovana Karadžića, koja je za njega majka Jugovića, Radovana Karadžića, koga je poredio sa Vukom Karadžićem, koji danas spasava našu dušu tokom rata u Bosni i tokom pokolja. Za Srebrenicu je govorio da je to neka vrsta osvete, nikad nije to nazvao genocidom. To nisu pojedinačne izjave. To je dosledna ideologija koja traje sve vreme. I tu nema nikakvog odstupanja. Ako mu nešto treba priznati, treba mu priznati da je bio dosledan u tome. Da ne pričam o tome kad je u Haškom tribunalu izručen Slobodan Milošević. Da je Amfilohije govorio o tome da je to strašno, da je to najveća sramota i stid pred istorijom srpskog naroda, to što čovjeku treba da sude za ratne zločine. Meni se čini da mitropolit teško da je bio čovjek ljubavi u ugošćavanju Željka Ražnatovića Arkana, da i ne govori. Prosto imamo nekakvu klonost prema ratnim zločincima, oni su mu bili jako simpatični, svi od Miloševića preko Šešića i Radovana Karadžića, Miljane Plavšić koju je nazivao kosovskom devojkom, a to je ona ista žena koja je govorila da nije šteta da pogine nekoliko miliona Srba ako će ostali da živaju u plodovima borbe. Ja mislim da to sve očigledno. Sad ovo što se radi posle njegove smrti, sve ove lepe priče o njemu koje kruže naokolo, meni to spada u žanr hagiografije. Hagiografija, odnosno žitije je književnost. Tako da taj Amfilohije o kome se govori širom po medijima, to je književni lik, a ne realna ličnost. Ono što je realnost, to sve može da se pročita iz njegovih knjiga, njegovih intervjua, njegovih tekstova. I čini mi se da to nasljeđe nije ni malo dobro i nije donelo ništa pomirenju ni nekakvom dobru ni u regionu ni u Crnoj Gori.
Gospodine Milivojeviću, kako vi gledate na ulogu mitropolita Amfilohija u 90-im godinama?
Kao i ulogu svih verskih poglavara na teritoriji bivše Jugoslavije. Ja zaista ne znam, voleo bih da me neko ispravi ovde, da li postoji jedan verski poglavar od Srpske pravoslavne crkve preko katoličke crkve, preko islamske verske zajednice i tako dalje, koji se nije ponašao tokom 90. godina kao klasični nacionalist. Ja zaista ne mogu da nađem ni jedan jedini primer nekog uticajnog verskog poglavara da nije imao takvih rečenica koje je gospodin Marković vrlo prilježno skupio gospodin Amfilohije. Ja sam čak pisao i neke knjige koje su se bavile medijskim ratom na prostoru bivše Jugoslavije. I trudio sam se da skupim te najgore, najmučnije izjave, dakle, počeo srpski preko ovih, ne samo u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini ili na Kosovo, smo i čuli u Sloveniji, od strane najviših državnih funkcionera, političara, pa do čak i nekih verskih prvaka koji su iz Slovenije, možete čuti najgore moguće izjave o nekim drugima.
Kakav je po vama bio njegov odnos prema Karadžiću i Mladiću? Ja koliko znam, on je jedno vreme Karadžiću nudio skrovište dok se on skrivao po Srbiji nakon što je Haški tribunal tražio njegovo izručenje. Kako vi na to gledate?
Skrovište mi je, kao što znate, nudio čak i Putin, pa je nudio pre toga i Jeljcin i mnogi drugi su nudili skrovište. Dakle, govorimo sada o Karadžiću, do kraja 95. godine i o Karadžiću od trenutka kada Karadžića na Hašku poternicu stavlja Haški tribunal. To su dve različite stvari. U prvom delu te priče postoji činjenica da su svi crkveni velikodostojnici Srpske pravoslavne crkve zapravo u Karadžiću videli neku vrstu nacionalnog pregaoca. I to je nesporno. To je tako. U tom trenutku, kao što znate, čak i u Srbiji je Karadžić bio popularniji od, na primjer, Miloševića. To je izgledalo neverovatno u tom trenutku. Pogotovo, recimo, od trenutka kada je Milošević uveo onu blokadu na Drini, od tog trenutka je Karadžić u sve to što mu je već pripisivano, te nadnaravne moći, on je dobio i oreol žrtve. To je taj deo priče. Ovaj drugi deo priče, dakle, kako su oni Karadžića videli u svojoj nekoj viziji? Verovatno ne Karadžića koji je optužen za ratne zločine. Na taj način bih ja odvojio te dve stvari. Ja nisam pročitao nigde, voleo bih da me ispravi gospodin Marković, da je Amfilohije Radović na bilo kom mestu podržao bilo koji zločin, konkretno zločin. Toga nema.
Gospodine Markoviću, kako vi gledate na Amfilohijev odnos prema Karadžiću i Mladiću?
Znate šta, ako neko kaže da je Srebrenica neka vrsta osvete, to je opravdanje zločina. To je opravdanje zločina, to se tako zove. Ne može nikako drugačije da se nazove. Vi osvetu prosto opravdavate. Njegove pohvale i njegova podrška Karadžiću i Mladiću i svima drugima, nije on bio lestan i nije da nije znao šta se događa. On je podržavao taj rat koji je, kao što su govorili na sednici poslanici Skupštine Republike Srpske na sednicama u jesen 92. godine, pokolj. Kada jedna strana ima sve moguća vojna sredstva i kada krene na drugu stranu koja nije baš naoružana, zna se na šta to liči i kako to izgleda.
Bio je to najnoviji Most Radija Slobodna Evropa u kojem je vođena polemika o političkom nasljeđu nedavno preminulog mitropolita Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori Amfilohija Radovića.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Slijedi svijet, Velika Britanija pozvala je ambasadora Kine u toj zemlji kako bi mu izrazili duboku zabrinutost zbog usvajanja rezolucije zvaničnog Pekinga, koja lokalnim vlastima daje ovlašćenje da diskvalifikuju poslanike koji se smatraju prijetnjom za nacionalnu bezbjednost. Zbog takve odluke su već 4 prodemokratska poslanika ostali bez mandata u parlamentu Hong Konga, nekadašnje britanske kolonije. Taj postupak su osudile Sjedinjene Američke Države i Evropska unija. Slušamo Milada Obradovića.
Kina još jednom prekršila obećanje dato narodu Hong Konga, izjavio u parlamentu Velike Britanije zamjenik ministra vanjskih poslova Nigel Adams. Postupci Kine narušavaju njenu međunarodnu reputaciju i podrivaju dugoročni razvoj Hong Konga, dodaje Adams i naveo kako će se Britanija zalagati za narod Hong Konga. Britanski ministar vanjskih poslova Dominic Raab rekao je o potezu kineskih vlasti u srijedu da nametanje novih pravila za diskvalifikaciju izabranih zakonodavaca u Hong Kongu predstavlja očigledno kršenje pravno obavezujuće kinesko-britanske zajedničke deklaracije. Kina je još jednom prekršila svoje obećanja i potkopala visok stepen autonomije Hong Konga, dodaje Raab. Sjedinjene Američke Države su također osudile ono što se dogodilo, navodeći da je to pomak ka jednopartijskoj diktaturi, dok je Evropska unija pozvala na hitnu preinaku odluke. Vlada i vlasti Hong Konga u Pekingu branile su diskvalifikaciju kao zakonite. 4 prodemokratska poslanika ostala su u srijedu 11. novembra bez mandata u lokalnom parlamentu Hong Konga nakon što je usvojena rezolucija u Pekingu koja daje lokalnim vlastima ovlašćenje da diskvalifikuju poslanike koji se smatraju prijetnjom za nacionalnu bezbjednost. Vlada Hong Konga objavila je 11. novembra saopštenje u kome se navodi da odmah gube mandat poslanika. Ova odluka donijeta je 2 dana pošto je oko 20 opozicionih prodemokratskih hongkonških poslanika zaprijetilo da će masovno podnijeti ostavku u slučaju da njihove kolege budu diskvalifikovane. Kinanska vlada osudila je masovnu ostavku većine hongkonškog protivljenja iz parlamenta kao otvoreni izazov njenim vlastima. Zakon o nacionalnoj bezbjednosti Peking je uveo Hong Kongu krajem juna kao odgovor na višemjesečne demonstracije 2019. najveće od kada je teritorija vraćena Kini 1997. godine.
Podsjećamo na najvažnije naslove emisije. U Crnoj Gori u protekla 24 sata 5 osoba preminulo od COVID-19. Više od 40% građana poštuju preporučene epidemiološke mjere, pokazalo istraživanje agencije Ipsos. Bivši hrvatski premijer Ivo Sanader nepravosnažno osuđen na 8 godina zatvora u slučaju Fimi Media. K1 Kina čestitala Joe Bidenu na izboru za predsjednika Sjedinjenih Američkih Država. Poštovani slušalci, bilo je to sve ovog petka 13. novembra u programu Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Sa vama su u proteklih pola sata bili Mahir Elšani i Predrag Tomović.